Rodania. Rodania.
Årets første Grand Tour er halvvejs, i hvert fald når du hører dette, for lige nu mens vi sidder og optager, der er 11. etape i fuld gang. Den ender i en masse spurt, det tror jeg godt vi kan love, og du får resultatet af etappen sidst i udsendelsen. Og med det, velkommen til mine to faste ambassadører for cykling i Eritrea, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kim Binyam Girmay, han har været sådan lidt en åbenbaring for cykelsporten i år, men han skal blive bedre til at åbne champagne.
Der har været, i hvert fald spumante, tror jeg det er. Jeg tror faktisk ikke engang,
det er champagne. Det er ikke champagne, det er rigtigt.
Og hvad hedder det? Der har været lidt bøvl med propperne dernede. Van der Poel, han skød sig i albuen, eller hvad hedder det, skulderen, på første etape. Og var det ikke dig, Stefan? Den er også nævnt en for nogle år. Så var det Sepp van Marke, der også lavede
et
eller
andet? Jeg tror, det var Sepp van Marke i E3 eller sådan noget, hvor han, ja, plaffede sin egen kasket af. Ja.
Det er noget farligt stads, det der. Det handler om at vende den fremad.
Ja. Men Mauro Venni har også været ude at sige nu, at de skal finde ud af noget, hvor at rytter, de ikke skal til at udgå.
Skrulo.
Det er også vanvittigt, jo, ikke? han skal åbne den der flaske champagne.
Og så, som er spumante, ja.
Som er, undskyld. Ja, tak. Okay. Og så server han proppen op i sit eget
øje. Direkt op i øjet, ja. Altså, det er jo det, man på godt engelsk kalder en freak accident. Jeg tror, vi har været inde på det før, men den seneste i den kaliber freak accident, det var dengang Paolo Bettini blev bidt i knæet i Tour de Lancarte. det er sådan noget, vi er ude i. Altså, det er på den skala, at det er det her, for det er jo helt... Altså, først kommer det her meme ud på Twitter, og folk synes, det er sjovt og sådan noget, og så lige så står han bare der med klap for øjet nærmest efter, når han på hospitalet, og tænker, okay, så var det sgu...
Han når trods alt at få sin hyldest på scenen, og han når vist også lige at sprøjte noget champagne ud over folk, men man kan godt se, at han har ondt. Og så umiddelbart efter etappen, så bliver han kørt på hospitalet. Og her onsdag morgen, der bliver det så meldt ud fra holdet med det lange navn, at han udgår. Ja. Så crazy udvikling. Og synd for Girmay, altså han kunne have klaret sig godt på etappen i dag, har jo været en af de absolut mest toneangivende i det her år.
De får i hvert fald markedsføringsvaluta for pengene på
Intermarché. Når du mener, det er planlagt?
Nej, det er det ikke. Men da han formår sgu da at komme i overskrifter, nu må man sige på den ene eller den anden måde.
Vini, Bitty, Vici. Så, nå. Men der er lige en hjemmeopgave der, det er øv dig i at åbne champagne. Han er altså udgået Binyam Girmay, efter at han skød sig selv i øjet med en champagneprop. Stefan, vi har talt nogle år omkring det her, vi kalder hipsternes Paris-Roubaix, Trobro-Leon. Det blev faktisk kørt i søndags, og blev vundet af Hugo Hofstetter. Andreas Kron blev bedste dansker på 11. pladsen. Men nu på søndag, der køres jo faktisk det, vi kan tillade os at kalde det danske Paris-Roubaix.
Ja, det er jo det, man.
Det danske Trobro-Leon.
Okay. Det kan også blive for fæsen. Nej, vi kører. Det er jo, kan man sige, et af de største og mest velkendte løb på den danske kalender, hvor at det kører selvfølgelig Herning, rundt omkring Herning, og tager mange grusveje med. Det er ikke brosten, men det er mange af de her grusveje, der ligger i området rundt om. Og det gør jo bare, at man får et rigtig sjovt cykelløb, og det er... Det er et af de mere legendariske cykelløb på den danske kalender, som alle ryttere selvfølgelig gerne vil vinde. Og her sidste år kom det jo tilbage som et UCI-løb. Det har det jo tidligere været. Har det været op at være et 1-1-løb, som sådan rimelig prestigefyldt. Nu er det et 1-2-løb. Men bare fedt at have et af de store danske cykelløb tilbage på UCI-kalenderen, og giver det lige lidt mere prestige, fordi at vi har ikke haft så mange UCI-løb herhjemme. Og det gør lige, at det her løb, som jo er sådan en... Ja, det er så det er et fladt løb, forholdsvis fladt løb, men med rigtig mange grussektioner på, så det bliver spændende at se.
Og der er et par markante navne med os.
Det er der i hvert fald. Altså, jeg tror selvfølgelig, at alle de danske Conti-hold, de er meget opsat på det. Det er jo selvfølgelig rival Coloquick BHS Bornholm og det nye Conti-hold-restaurant Suri Carl Ras, og så kommer det norske Uno X-hold jo også, blandt andet med Lasse Normand, højst sandsynligt i spidsen, som har vundet løbet før os. Og så kommer der også et landshold, og der har vi jo Mads Pedersen til start, så de kommer med et forholdsvis stærkt hold af udlandsproffer, blandt andet Mathias Norsgaard kommer også sikkert som hjælper for ham, Stokbro også med, så det bliver spændende at se, om Mads P. Med sit entourage kan skabe lidt ravage, fordi jeg tror, at de danske hold er mega opsat på det, så det bliver ikke nemt, specielt når alle sidder og kommer til at kigge på Mads Pedersen, og de kommer nok til at blive skudt på fra højre og venstre af Conti-holdene, men det bliver rigtig spændende. Og så jeg også en sjov ting faktisk, at der er en herre, der gør comeback, ser det ud til.
Nej, det
Ramunas Navadauskas, som jo har
vundet... The Honey Badger.
Ja, kender du ham det?
Nej, det kaldte de ham på Garmin, tror jeg.
Nå, okay. Ja, han var jo vundet touretapper, giroetapper og en VM-medalje og sådan noget. Han er jo kun 34 år, så det er ikke sådan, fordi han er alt for gammel, men han stoppede godt nok. Han stoppede godt nok karrieren, og så gør en comeback på et lille litauisk hold, tror jeg faktisk, der hvor han også kommer fra. Så spændende at se, hvad han kan gøre også.
Jamen, vi glæder os til at finde ud af, hvem der vinder Grand Prix Herning, og har naturligvis resultatet med i næste uges udgave af Veluropa Podcast. Senere i dag, der kan du høre fra Lars Bak, som havde et helt særligt jubilæum i går tirsdag. Måske har du allerede regnet ud, hvad det er. Vi skal naturligvis også quizze og have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til 6 nye siden sidst. Det er Morten, Jeppe, Rune, Nikolaj, Vestgaard Andersen og ikke Stefan 2000, men Cicari 2000. Fedt I med, og håber selvfølgelig, at I har lyst til at blive ved med at støtte længe, og måske også på et tidspunkt vinder en kop eller en af vores andre præmier. Mere om det senere. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Oddset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal tale Giro d'Italia og tale om en ung trekrytter, der med næb og klør holder fast i den lyserøde førertrøje, så skal vi lige omkring Ungarn. Som bekendt så begyndte Giroen jo her, men så snart den italienske Grand Tour havde forladt landet, så begyndte etapeløbet Ungarn rundt, og det var med de to supersprintere, Dylan Groenewegen og Fabio Jakobsen til start. Og Stefan, skal vi ikke bare sige, at bortset fra den samlede sejr, så delte de to rovet mellem sig?
Jo, det kan du sige. Jeg tror at faktisk, en anden hollandsk sprinter, Olaf Køj, han vandt den første etape, som var pænt hektisk faktisk. Men ellers så var det Fabio Jakobsen, der vandt to, og Groenewegen, hans, ja, de to ærkerivaler der jo, var jo. Men Groenewegen, han vandt den sidste sprinteretappe, og den vandt han sådan ganske overbevisende faktisk. De første par sprinteretapper, der blev han slet ikke leveret ordentligt, så han var slet ikke i nærheden af at vinde noget, men... Og man så en Fabio Jakobsen, der selvfølgelig vandt sine to etaper og blev leveret ordentligt, men det var ikke sådan meget overbevisende. Det var sådan forholdsvis tæt med Rudy Barbier. Og så,
jeg manglede måske en lead-out-rytter, der var i Italien.
Det kunne snilt have været, og der, det lever måske også, altså i forhold til den måde, han blev slået af Groenewegen på den sidste sprinteretap, der var altså med 10 meter, der sad jeg også og tænkte, var han alligevel så hurtig? Altså, han vinder selvfølgelig to etaper, han bliver leveret super godt og sådan noget, men det var sådan lidt, burde han ikke kunne slå alle de andre med lidt mere end en halv cykellængde eller sådan, ikke? Men jo, det var de to, der var sådan toneangivende i løbet.
Og i hvert fald spændende med hensyn til årets Tour de France, at se om Fabio Jakobsen er feltets hurtigste, eller hvem det bliver, om Groenewegen kan byde ham op til dans, eller hvad der kommer til at ske der. Løbet blev vundet samlet af Eddie Dunbar, der blev nummer 2 på femte og sidste etape, men havde et bonussekunder nok i forvejen til, at han kunne vinde samlet. Den der sidste etape, Kim, det var sådan den eneste faktisk med ægte bjerge, ellers var de fire første etaper og sprinter etaper.
Ja, og der var det jo ham her, det unge triktalent, vi også har talt lidt om, Antonio Tiberi, Jeg kan faktisk ikke helt huske, om det er det ene eller det andet. Jeg synes faktisk, Tiberi lyder bedre.
Jeg synes, José Tiberi lyder
José
bedre.
Tiberi, ja. Men ellers synes jeg egentlig, i løbet generelt var det mest dramatiske, det her vanvittigt styrt på anden etape, og det var så grunden til, at Kronevæggen ikke sprintede med der, fordi han røg også med ned i den.
Og det tror, så faktisk, fuldstændig vanvittigt ud.
Ja, Olaf Koisch, der han måtte udgå. Ja. Og der er åbenbart et eller andet mænd, når Jakobsen og Kronevæggen er med i samme løb, så sker der altså fyrværkeri på styrtfronten. Det kan være, at man skal have sådan en eller anden regel.
De var heldigvis ikke begge to involveret.
Nej, det var ikke, fordi de var involveret, men man fik det ledte jo lidt tanker tilbage til den der forfærdelige.
Men var det Kronevæggen, som røg helt ud af brættet og ind i nogle træer og alt muligt? Eller hvem var det? Jeg så det en Jumbo Visma-rytter, der
Olaf Køge, han røg i hvert fald lidt derude af. Der var rigtig
Kronevæggen kører ikke for Jumbo Visma, nemlig kan jeg oplyse.
Nej, det gør han. Undskyld, det gør han ikke. Hvor er det, han er henne nu?
Han er i Bike Exchange.
Nå, ja, my bad.
Exchanget.
Exchange. Så ja, tak.
Så nej, jeg synes det var desværre sådan lidt det der overskyggede det løb, synes jeg. Det var der var mest fokus på det, og det er også det er en svær termin at have nede i Ungarn, selvom de var der med Giroen, så at have den midt oven i Giro d'Italia, der er ikke så meget fokus på det løb.
Det var jo også en af grundene til at der var så stærkt et felt i Ungarn, var på grund af at de kunne meget lettere komme til. Altså de skulle alligevel derned for at starte Giroen, så de kunne sende hele lortet derned, og så var det så lidt nemmere for dem at organisere. Samtidig så er det også fordi, at der er mange hold, der er på jagt efter de der UCI-point, fordi at det endelig er begyndt at gå op for folk, at de skal altså til, specielt dem, der ligger lidt længere ned, de skal altså til at skrabe noget sammen, hvis de skal være sikre, ikke?
Så talte vi lige kort, at hvad hedder det, femte etape der var den eneste med bjerge, og der viste faktisk to danskere sig frem, både Niklas E. og Anton Charming, gjorde det godt. Charming, ja. Charmik, Charmi. Charmi.
Ja, og begge to selvfølgelig fra Uno X-holdet. Jeg synes, de viste et rigtig pænt niveau. De blev henholdsvis nummer 7 og nummer 10, og blev så også nummer 6 og 9 i klassementet, Niklas E. foran Anton Charmik. De kunne ikke helt være med, da det var Ineos, der satte et virkelig hårdt tempo, og Eddie Dunbar, der virkelig fløj til angreb. Han var lige ved at køre solo hjem, og så lå der sådan en gruppe bagved, blandt andet med Antonio Tiberi, og der kunne man se, både I og Charmik, de lå der og kunne ikke sådan helt være med de allerbedste, men man kommer hederligt igennem, synes jeg, og viser, at de hører til på et rimelig højt niveau. Men altså, der var lige lidt stykke op. Tiberi, han får faktisk sat en krog i Dunbar, og sådan får langsomt hævet ham ind, og tror først, han går forbi ham med, er der 50 meter tilbage eller sådan noget, ikke? Efter Dunbar, han har siddet ude foran i 3-4 kilometer, så det var en imponerende sejr af ham, og også flot af de to danskere, de trods alt kommer rimelig godt igennem. Og så synes jeg, der var en ting, der var lidt spændende, og blev snakket lidt om bagefter, det var, Anton Charmik og Uno X-holdet, de har testet sådan et nyt system af fra Classified med at...
fra Classified.
Classified hedder mærket. Det er et belgisk mærke, som laver sådan et sådan gear i navet, så i stedet for at have en forskifter, det er lidt ligesom, man skal tænke lidt som sådan en indvendig gear, at de kan tage den forreste klinge og forskifteren af, og så har de gearet i navet bagved. Så sådan lidt indvendig gear, og så er det med Bluetooth og sådan en lille knap op på, hvad hedder det, på styret, at man kan skifte mellem den, og skulle egentlig skifte
så,
godt.
Så, altså så stor lille klinge foran?
Ja, der er kun én klinge foran.
Ja, men altså princippet i det er, at du så har den store og den lille klinge siddende i navet på en eller anden måde.
Ja, det kan du sige. Altså, du har jo kun kassetten bagpå, men så kan den nu skifte mellem, kan man sige, tungt og lavt i navet. Ja. Så man skal tænke indvendig gear på en eller anden måde, ikke? Som der så er blevet udviklet. Ret spændende. Man kan selvfølgelig, det vejer lidt mere end normalt, men alt i alt, når man tager klingen og forskifteren væk og sådan noget, så er der en lille vægtbesparelse. Også en lille aerodynamisk fordel faktisk, men det er noget, som jeg prøvede faktisk at skrive til Charmik, om det var hans eget påfund, eller om det var holdet, og han sagde, at han selvfølgelig ikke kunne afsløre så meget endnu, men det var holdet, der testede lidt af, for at se, om det var noget, de skulle kigge lidt mere på i fremtiden.
Men næppe en besparelse på pengepunkten.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Jeg tænker, om ikke Gaviria skulle prøve at teste.
Okay. Som sagt, altså, Eddie Dunbar blev to år på sidste etape, men vinder løbet samlet. Han kommer fra Ineos, som du lige var inde på, Stefan. Niklas E. blev samlet nummer 6, og Anton Charmik blev nummer 9. Ikke mere ungarsk gulasch. Nu skal vi... quiz. Og stillingen er jo den, at Stefan har 7 point, Kim har 10, og jeg, og jo kun har været med et par gange, har hele 5 point. Jeg er meget stolt over. Vi skal naturligvis tale de detaljer, vi skal tale danskere. Hvem er den bedst placerede dansker nogensinde i Gio-sammenhæng?
Nogensinde?
Ja. Klassement.
Det sikre valg. Ole Ritter.
Ja, okay.
Ole Ritter var nummer 7, Fuglen nummer 6.
Ja, okay. Det var god.
To men Fuglen vandt aldrig en etape i Gio d'Italia. Så quizzen er ganske enkelt. Hvem har vundet etaper af danskere i Gio d'Italia? Og vi kører en last man standing. Så I får lov til lige at tænke over det sådan den næste tre kvarters tid.
Fuck.
Og Stefan, du har jo serveretten, så må du selv bestemme, om du starter eller Kim starter.
Hvor mange er der?
Der er 7, som jeg lige husker det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 er der faktisk. Der er 9 forskellige, der har vundet. Så det er dagens quiz. Er den forstået?
Ja,
Stefan?
Ja.
Kim, ja. Jamen, så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Efter starten i Ungarn og 2 etaper på Sicilien er Gio d'Italia nu endelig tilbage på det italienske fastland, og vi har fået en lille uge med spændende cykelløb, et par flotte udbrudssejre og en ung spanier, der desperat holder fast i den lyserøde førertrøje.
Ja, man kan sige, at han holdt sådan lige nøjagtigt fast i den på
Blockhouse. Han holder fast
på Blockhouse, og det var
jeg
også
bragte det, op i sidste uge, du ved, hey, kan han vinde løbet og sådan noget? Det gør han nok ikke, men altså, han har trods alt holdt fast i den længere. Ja, han har holdt fast i den længere, end nogen havde regnet med.
Nej, det ved jeg egentlig ikke, men de regnede i hvert fald selv med, at han kunne holde den på Blockhouse. Og nu siger de jo, han deres klassements...
Juan Pedro Lopez, fordi, og det, der skal du have ros, ikke?
Skal jeg alligevel?
Oraklet Plesner sagde jo, præcis hvad der skete, at Ciccone ville gå ned på Blockhouse, og det
skete. Det var jo næsten, det stod næsten skrevet et eller andet sted i avisen eller et eller andet, at han ville omgøre sine klassementsforhåbninger til etaper, og det er nok. Jeg synes bare, det er den rytter, han er. Altså, det tror jeg, han får mere ud af, faktisk. Og det tror jeg, de skulle tage at gøre fra starten. han var også med frem her den anden dag på sådan en semi-etape der, ikke? Så jeg synes lidt mere, at han er den slags rytter, end han er sådan en full-blown klassementsrytter.
Og dermed så har Trek altså sadlet om og nu gjort den lyserøde førertrøje Juan Pedro Lopez til...
Han skal jo nok ikke tage...
Er han kaptajn nu, eller er det bare... Kører
jo,
bare?
De kører klassement. De mener, han kan måske ende i top 10 eller sådan noget på eller top 5, hvis han er virkelig kørende, ikke? Men igen skal man også regne med det der med, når lad os sige, det havde været en Chris Froome, Lance Armstrong type, så er det klart, at så har du ikke det her så meget stress i forhold til det med at føre et løb og så videre, fordi man er vant til det, men her kommer der sådan en helt ny rytter ind og skal prøve det her med at være i førertrøjen og mediepresset og alt fokus på ham, og det slider mere end på de rutinerede på ham, og derfor så vil han også have brugt så meget energi og kræfter på bare det. Og,
på bare det?
Ja, det er også. Ham holder han også øje med. men han skal jo ikke tage meget af de her 1-2 minutter på hver bjergetappe, før at han rasler stille og roligt ned igennem.
Det er jo sindssygt tæt efter Blockhouse. Ja. Altså, jeg tror, hvad har vi? Vi skal have...
7 rytter inden for 30 sekunder.
Ja, så jeg tror meget hurtigt, at det kan gå galt.
Hvis først han ligesom mister den, så er det lidt ligesom, hvis man alle, der har prøvet at cykle, at hvis først man mærker, at benene ikke er der, så kan man godt lige, man kan godt sådan prøve at snige sig med og hænge lidt på moralen, og så hvis man først op i hovedet siger, okay, nu kan jeg alligevel ikke følge med, så stopper benene også med at køre.
Altså det, han skal være allermest opmærksom på, det er selvfølgelig ikke at komme til at skyde sig selv i øjet med en champagne.
Det er klart.
Lad os lige løbe etaperne igennem hurtigt, siden vi var her sidst. 6. etape endte i en spurt, og for anden dag i træk hed vinderen Arno Demare, som lige nøjagtigt fik kastet cyklen over stregen foran Caleb Ewan. Og lige der virkede Francis Desjeux som det mest organiserede hold, og Demare som fælles hurtigste rytter.
Ja, altså det, jeg synes i hvert fald, at han virker til at være den stærkeste af sprinterne, og også den, der har det bedste lead-out. Jeg synes, de har gjort et godt stykke arbejde i forhold til at få leveret ham ordentligt, og der skuffer han ikke lige. Så altså nu, Nu tror jeg også specielt, at vi har set Cavendish jo vinde en med superhjælp af Mørkøv. Nu er Mørkøv ude. Caleb Ewan er aldrig rigtig blevet leveret specielt godt, og han har også mistet sin lead-out-mand Rüdiger Selig, så jeg tror fortsat, at jeg vil satse på Arnaud Démare som den mest sikre sprinter i hvert fald. Ja. De gør det i hvert fald rigtig godt i forhold til at få leveret ham, og han virker til at være den stærkeste, men altså, der kan jo ske meget i forhold til farten og hvordan tingene lige bliver timet på dagen. Men altså, han er i hvert fald, i min bog, der er han nok den bedste.
Og så var det jo... Det var sådan en helt vanvittig spurt. Altså, der skete så mange ting i den spurt. Der skete jo intet på etappen. Det skal vi måske også lige
med 36 snit. 36 snit. Så meget, meget langsomt. De kom ind klokken 8:30 om aftenen.
Lige før min velvangsdag, jeg kunne have siddet med på jul. Ej, det kunne jeg faktisk. Eller det kunne de fleste, der har prøvet at bare køre sådan et motionscykelløb, havde nær sagt. Hvis du sidder på flad vej og bare sidder inde i sådan en stor gruppe der, så 36, det er altså ikke... Det er jo motionshastighed. Det er det virkelig.
Men lige så... kedelig eller langsom som løb, der udviklede lige så vanvittig en spurt, var det.
Ja, det var det, og der skete jo alle de her ting. Men først var det jo Chimolai, der tager den sådan på kryds og tværs fra venstre mod højre, og nærmest kører sådan midt ind igennem Quicksteps lead-out-tog og deler det i to. Og der var også mange bagefter, der tænkte, skulle han ikke måske lige have haft en reprimande eller en deklassering? Og så har vi hele det her show med, at alle de store favoritter kører over i venstre side af vejen, og så lige pludselig kører Dainese, som i forhold til den her DSM-strategi, som jeg tror, vi var inde på, enten i optakten eller i en anden udsendelse, at de vil skifte mellem Dainese og Chris Bohl. Han har så fået til opgave at køre lead-out for Chris Bohl, og han tænker, over i højre side, der er ikke nogen, der kører jeg over. Tager Case Bol med, og så lige pludselig finder Gaviria ud af, jeg smutter sgu også derovre. Og så begynder han at lægge boks med Case Bol om Dainese's hjul. Og Dainese ser ikke ud til at være en, der er vant til at køre lead-out. Han er mere vant til at køre spurten. Så da han er færdig med sit lead-out, så ligesom om, at han ikke sådan slår rigtigt ud i forhold til, hvem han har liggende på hjul. Så både skal de sådan forholde sig til, at de, sådan, de skal ikke klods bremsen, men de skal i hvert fald lige navigere i forhold til, at han nærmest stopper. Og så bliver den her infight endnu vildere, og Gaviria får til sidst læn så sådan fuldstændig over i bål. Og det ender med, at de begge to så sidder bare og banner bag ved Dainese, som sidder og tænker, hvad fanden var det, jeg lavede der?
Altså, det virker faktisk som om, at Chris Bohl, han skiller ud på Dainese, ja, og ikke på Gaviria.
Det gør det faktisk, fordi han tænker sådan lidt, hvad fanden? Også fordi han, som du også sagde, Stefan, her, inden vi gik på, at han trækker, hvis han trækker et sted hen, så trækker han sådan lidt til højre Dainese. Og det er der, hvor Chris Bohl ligger. Fordi, så det er sådan omvendt Mørkøv, hvor Mørkøv, han ville have trukket ud og så spærret for sine sprinters konkurrenter. Ja. Det er et af hans varemærker, men her der blev det gjort nærmest modsat. Ja, ja. Og de havde aldrig haft en chance for at vinde dem der alligevel, men det så bare helt crazy.
Også fordi de kommer så langt nedefra, så har de brugt en del kræfter, fordi at Dainese, han spurter jo reelt set, altså da han kommer frem. Ja. Altså, det er jo faktisk alt for højt tempo til at levere en sprinter, ja. Fordi at det er ikke bare det at få leveret en sprinter, men også sådan, så intakt som muligt. Ja. Og det gør Dainese jo overhovedet ikke. Samtidig så aner han ikke, hvor han har sin sprinter, og så trækker han bare ud, så er det bare 50-50 jo. Altså sådan, jeg trækker bare ud her, og så må du ligesom selv om. Så man skulle tro, at en sprinter, en sprinter ville være en god lead-out mand, fordi de forstår gamet,
det er bare ikke
tilfældet. Der er mange sprinter, som ikke får tænkt sig ordentligt om, og aldrig rigtig får lært den der kunst, det egentlig er, og skulle gøre det. Måske også, fordi de håber, at de aldrig skal blive lead-out-mænd i første omgang.
Og så ser man jo også typisk, at de rigtig gode lead-out-mænd, det er jo lidt senere i karrieren, de bliver det, hvis du har en Lombardi, en Riquese, en Michael Mørkøv og sådan noget. Det er jo ikke, når de er 23 år, at de bliver top lead-out
folk. Man kan se nogen. Kasper Pedersen har jo gjort det lidt for Case Bold, apropos, ikke? Ja. Men altså typisk, ja, så er det nogen, der har prøvet at få deres resultater ind og har mistet lidt topfart, og fordi at det er et så, kan man sige, svært game, så kræver det noget erfaring og noget, man skal kunne se tingene for sig og se bevægelserne, så det tager ofte lidt længere tid.
Og så selve målgangen, skulle jeg sige, målpassagen, hvor der jo er målfoto til, og Caleb Ewan efter etappen udtaler, at hvis han har haft længere hænder, eller længere arme, så han vundet etappen.
Men det er jo,
og det er ikke engang løgn.
Vi talte jo om det i forbindelse med Amstel, ikke? At det der med at kaste cyklen, det er meget for lige at kaste cyklen, og altså det er jo få millimeter, det her det drejer sig om, det er jo ikke engang ringbredde. Michael Mørkøv gennemgik hele den der spurt på Discovery i forbindelse med Giro d'Italia, Og man kan se, at Demare han faktisk er langt bagefter, så det er et imponerende spurt, han får kørt, og alligevel får vundet etappen. Dainese kan jeg til gengæld love, at vi kommer tilbage til,
kan vi se lidt senere.
Syvende etape gik fra Diamante til Potenza. Og det var kun Baumann fra Jumbo-Visma, der havde flest diamanter i benene.
Ja, jeg synes, det var en fantastisk etape. De havde jo virkelig fået tæsk, Jumbo-Visma, på Etna, og var sådan set sat ud af spillet på stort set alle fronter. Og så kommer den her etape, hvor alle ved, at man skal i udbrud. Altså det er udbruddet, det kommer til at ske fra, og det er en benhård etape. Og så blev det bare sådan en stor hollænderdag. Med både Dumoulin og Koen Baumann, Bauke og Wout Poels, og så havde vi jo også, Mathieu van der Poel, der prøvede, i hvert fald i starten også, med nogle af sine vanvids accelerationer, og ikke bare accelerationer, men den der insisteren, han har på, men man fik kørt sig selv nærmest i smadret. Og så bliver det her virkelig kvalitetsudbrud, der selvfølgelig holder hjem, og hvor Baumann både tager bjergtrøjen, og Dumoulin offrer fuldstændig sine egne chancer for sin træningskammerat her, og det bliver sgu flot kørt, og Formolo, som jo på mange tidspunkter så stærkest ud faktisk, må også tage til takke med en sekundær placering.
Ja, Koen Baumann, han blev faktisk sat på,
var det, ja, det er rigtigt, det var der, også
hvor han har ligget og taget bjergpoengene, og så bliver han sat på den sidste stigning. Det er godt, han har Tom Dumoulin, som jo faktisk også på et tidspunkt forsvinder lidt i finalen.
Han ryger også, og formålet ligger det der 5 meter foran Bauke og sådan noget, i lang, lang tid. Og det var sådan en virkelig underlig afslutning, man kunne se, at alle var bare kørt helt ud, og de kørte hver sit. Hver rytter kørte med, hvad de havde.
Det var først til sidst jo med, 3 kilometer igen, da Tom Dumoulin, han kommer op til dem igen, og så er han sådan, nu fører jeg lige resten og holder ro på, så han kan køre spurten der. Og jeg var faktisk lidt overrasket over, hvor hurtigt han var, Koen Baumann.
Det så man i alle de indlagt bjergspurter.
Det gjorde man jo så godt nok, ikke? Men alligevel stærk kørt, og han alligevel slår i hvert fald Formolo så stort.
Og en vigtig etappesejr for Jumbo Visma, som ikke har haft det bedste.
Ja, så havde vi jo Italien. Også det her med Trek, der sad og førte ned i feltet, mens de havde Bauke op foran, som så sådan lidt underligt ud. Hvor jeg jo nok tænker, i hvert fald på det tidspunkt af løbet, der altså, Tom Dumoulin har tabt en del tid på Etna. Men hvis man, eller jeg ville i hvert fald have tænkt som Trek sportsdirektør, der er ikke nogen af de store hold, der synes, det kunne være rigtig fedt, hvis Tom Dumoulin han kommer ind i gamet igen, eller ind i, hvad nu hvis det bare var en dårlig dag, han havde på Etna, det ville de simpelthen ikke ture, så jeg vil nok have overgivet noget af kontrollen til dem og sagt, hey, vi har Bauke ude foran, han kan både komme i førertrøjen, og han kan tage etappen, det må være op til andre at ligge, der brugte de altså holdet, der sled
de
på holdet.
Men kunne Baumann ikke også tage førertrøjen?
Jo, der var Formolo kunne vist, eller hvem fanden var det, eller var det Baumann, der...
Altså, Trek har spillet den sikkert.
Ja, ja, det er klart, men de brugte virkelig også mange kræfter på det, og det er mere det, skulle de have haft is i maven og sagt til, eller ville Ineos og Bike Exchange have sagt, det er fint nok, vi lader bare Tom Dumoulin sejle med 15 minutter. Det tror jeg simpelthen ikke på, at jeg tror, de ville have kontrolleret den, og hvilket de også gjorde til sidst, så tror jeg på etappen, at de også bare for at holde folk fremme og positionskamp osv. Men det var, ja, det var en lille...
Men fed etape, og det blev lørdagens etape også, der var dømt rundtur i Napoli med start og mål i byen og kørsel sådan op og ned i det kuperede område. I sidste uge, der så vi sejre af Cavendish og Gilbert på samme dag. Det var sådan lidt, Stefan, jeg tror, du brugte ordet tidsmaskinen, der var slået til der, ikke? Og så på 8. etape her, der laver den 35-årige Thomas De Gendt et af sine helt store udbrudskup.
Ja, altså han fik jo heldigvis følgeskab af en holdkammerat, ham von Hugge, som blev ret vigtigt for dem i sidste ende. Jeg synes, inden da var det lidt overraskende, man hørte Thomas De Gendt, han var ude og snakke om det her med, jeg kan ikke både føre for Caleb Ewan og gå i udbrud, så nu skal vi altså vælge. Hvad bliver det? Og her, der var det altså bare flot arbejde af ham og sin holdkammerat, at de kom ud i den her femmandsgruppe, som hurtigt blev til 4 mand, som selvfølgelig de 2 lottofolk, en Bardiani-rytter og Movistar-rytteren, ham her.
Ja, som jo også igen, ligesom med Koen Baumann, var blevet sat af Van der Poel og favorit, hvad var det, giver mig, og Van der Poel-gruppen. Men de kan ikke blive enige, fordi alle sidder og kører på Van der Poel. Og giver mig også, men det er sådan en anden sag, den kan vi tage. Men så kommer de jo afsted lige pludselig, og så holder de bare hjem. Meget takket være Thomas De Gendt.
Ja, bestemt. Han kørte jo som en motorcykel, og han er jo bare typen, der aldrig bliver træt. Altså, han kan jo bare blive ved, og det var jo super vigtigt, altså, at de to kunne holde styr på det til sidst, og så... Altså, så er det jo til sidst ham von Hugge, der tager det sidste slæb, og så Thomas de Rendt, der bare fyrer en vanvittig spurt af, og der var slet ikke nogen tvivl om, hvem der var den stærkeste. Ej, i sidste ende. Jeg synes også, altså, jeg har set nogle gange Thomas de Rendt på træningslejr i Spanien, hvor at, man kan se ham ude klokken 9 om morgenen, og så når man er færdig med at træne, og man er hjemme, sådan, så skal man måske lige ned og handle klokken 6 eller sådan noget, så kommer han blæsende igen, ikke? Så sad man bare og tænker sådan, det er 9 timer siden, jeg så ham, ikke? Altså han kører bare derud, og han er helt alene, har han været rigtig mange gange, så han er bare sådan en type, der kører solen sort.
Men det er jo ligesom, da ham og Tim Wellens kørte hjem fra, nu kan jeg ikke engang huske, om det var Giroen eller Vueltaen, hvor de så kørte hjem efter løbet, som sådan en maraton, nærmest gravel-agtig.
Han bliver bare aldrig træt af at cykle, og det afspejler sig også bare på sådan nogle her etaper, hvor han har så meget tilbage i tanken, selvom han har lavet en hel masse arbejde nogle af de andre dage også.
Og så var du kort inde på UCI point tidligere i udsendelsen her, og det var vigtigt også for Lotto Soudal at få den her sejr.
Ja, helt vildt. Altså, de skal jo prøve at støvse ud så meget de kan, og altså... Desværre, så nu får han godt nok de her 100 UCI point. Det er ikke ret meget, altså, og specielt, nu får man godt nok nogle okay point i de store etabeløb, altså Grand Tours, men i mange andre cykelløb, der får man ikke ret mange for en etabesejr. Så det handler om samlet sejr og endagsløb i høj grad, hvis man skal score rigtig mange point. Men selvfølgelig betyder det noget, hvad hedder det, lidt ærgerligt for dem, at Caleb Ewan slet ikke har slået til, fordi jeg tror, de godt kunne have håbet på at tage nogle flere af de her 100 points sejre, fordi at de har altså lidt travlt. Nu får de et lille plaster på såret her.
Søndag var der så dømt bjergetappe. Vi havde set rigtig, rigtig meget frem til, den feltet skulle op af den frygtede og ofte afgørende Blockhaus-stigning. Flere favoritter led jo faktisk store tab, men i modsætning til så mange gange tidligere, så kom faktisk hele 6 ryttere samlet til mål.
Ja, altså jeg tror egentlig, jeg tror det blev lidt den, kan man sige, etape, som jeg havde forventet. Altså det var ikke den her med, det var en meget sådan regulær stigning, rigtig lang, rigtig stejl, men meget sådan i det samme tempo og også lidt åbent, hvor vinden kunne spille en lille faktor, så det blev ikke sådan et, hvor at alle kom op en og en. Men jeg synes, ret bemærkelsesværdigt tidligt på stigningen, så mister vi jo, altså Arkeltermann, han var jo nærmest tabt inden da, han skulle...
Hvad var det for noget med den der undskyldning, han kom med, at der var noget galt med hans cykel, som så alle siger, at det giver ikke nogen mening, det han siger?
Ja, han sagde noget med skivebremserne, ikke?
Han sagde, at på nedkørselen ned mod Blockhaus, der gik der nogle, hvad hedder det, E'er, der sprang i hjulet, og det var fordi hans skivebremser blev så varme, at de så kunne springe på den måde. Det har han så efterfølgende trukket lidt tilbage på.
Det er også et ret stort problem for ret mange ryttere i ret meget professionel cykelsport, hvis det sker.
Ja, det er ikke skide godt heller over for sponsoren.
Jeg har ikke rigtig hørt om fænomenet før. Jeg prøvede lige at tjekke op på det. Der var lidt, altså, lidt om det, men jeg tror netop, at når du får fjernet, kan man sige, hele varmen væk fra hjulet, så burde det være lidt, så burde det ikke
burde
rigtig
være
et problem.
Ja.
Men han snakker så også om, at han har haft rygproblemer, og der var vist også lidt dårlige ben, så han er helt ude. Så var det også Simon Yates, der jo var det store offer nede i bunden. Han kunne slet ikke være med. Altså, det var nærmest inden stigningen var startet, så røg han ud og tabte os i alt 11 minutter, så ham får vi nok ikke mere at se til.
Og han sagde jo bagefter, at han havde dårlige ben, og han led i varmen, så der var ingen undskyldninger der. Ja. Det var bare, hey, jeg havde det bare ikke.
Ja, yeah. Inde i toppen havde han jo sagt, at han ikke var på 100% på grund af knæet, og så sagde Chris Juhl, at der var ikke noget med det knæ. Men det var vist mere for ikke at... Jeg tror, Chris Juhl synes, det var dumt, de havde sagt det med knæet, så han prøvede at rette op på dem og sige, nej, der er ikke noget, for så kan det være, at der ikke er nogen, der angriber måske.
Ja, og det er en faktor med varme, det er noget, som man ikke lige tænker over, men altså, det er noget, som flere rytter kan mærke, at man bliver sgu lidt ekstra træt og døsig af det, så der kommer lidt flere af de her off-days, når det er rigtig varmt. Men altså, jeg synes, det var en super fed etape. Jeg synes, vi så, hvad hedder det, vi fik for alvor set, hvem er det, vi skal regne med i klassementet. Romain Bardet var et stort spørgsmålstegn for mig i forhold til, kan han stadig det her? Mm. Det viser han sådan, at umiddelbart, det kan han godt. Richard Carapaz og hele Ineos-holdet viste sig rigtig, rigtig stærke og styrede, kan man sige, begivenhederne ret meget. Mikkel Landa, han sidder også godt til. Ja. Og så synes jeg, at Joao Almeida, han kører sit sædvanlige show, hvor han bliver sat og kæmper sig tilbage, og dybt imponerende, men ligesom sidst han gjorde det, der sad jeg og tænkte, hvor længe kan han blive ved med det der? Fordi at det ligner virkelig, at han æder sig selv rigtig mange gange på den stigning.
På Tuvivu, der kører den der typisk, han bliver vel typisk nummer 6 eller sådan noget samlet. Der, han er sikker på at blive sådan midt i top 10, men aldrig rigtig helt op i toppen.
Præcis. Altså dagens store overraskelse var jo selvfølgelig Jai Hindley,
helt klart.
Som jo har været tæt på at vinde Giroen før for 2 år siden, da han bliver 2'er. Han når jo lige op at få førertrøjen på samme tid som Tao Geoghegan Hart. Inden den afsluttende enkelt start, hvor han så får tæv af Geoghegan Hart og taber Gito, og han bliver så 2'er. Men spændende at se, at han faktisk kan sidde med de allerbedste. Det var jo det, vi snakkede om dengang i 2020, at der var jo nærmest ikke nogen tilbage. Det var corona, og at de fleste rytter var udgået, inden det sådan blev alvor. Men her der viser han, altså, at han kan køre op med de allerbedste.
Og vinder etappen.
Vinder etappen, og det var sgu... Altså,
den er meget god her på CV, den er ikke Blockhouse. Jeg kørte fra Carapaz, jeg kørte fra Roman Bardet, jeg kørte fra Landa.
Ja, sidst der var det, skulle han jo bare køre for holdkammerat Kelderman og tage Geoghegan Hart, ikke? Og så var det Fuglsang, der var jo også en af de store favoritter det år, som jo aldrig rigtig ramte niveauet.
Men, jeg troede sgu, jeg havde mere troet på Buchmann og Kelderman, det må jeg sige i det her. Jeg havde simpelthen ikke set Hindley være så godt kørende. Altså selvfølgelig, som vi snakkede om, et godt kort at have i forhold til holdkonkurrencen, men i forhold til en sejr på Blockhouse, den havde jeg virkelig ikke forudset.
Nej, det havde jeg sgu heller ikke, men det kan være, at vi skal til at holde lidt mere øje med ham, fordi at, han er jo stadig lidt en af de yngre rytter, som er under udvikling, så jeg tror, vi skal regne mere med ham. Buchmann sad selvfølgelig også fint med, og Nibali, Valverde.
Ja, Nibali,
de kom altså også...
Nibali så godt ud, og gav jo faktisk sig selv chancen for at vinde den etape her, men man kunne selvfølgelig ikke køre med, da de helt store favoritter, de kørte. Og så har vi jo Juan Pedro Lopez, som jo på en eller anden måde desperat kæmper for at holde, og faktisk er udsat sådan for en semi-defekt på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om der sker noget med kæden eller et eller andet. I hvert fald så mister han lige trådet på et tidspunkt, og det betyder jo, at han mister hele den der førergruppe der. Og
han bliver jo, det er jo Sam Omen, og de ligger jo på sådan en lille vifte, og bliver presset lidt ud i rabatten der, og der er det Sam Omen, der sådan kører ind foran ham og egentlig tvinger ham lidt ud i rabatten. Og det gør jo så, at han lige må hurtigt klikke ud og komme tilbage på vejen og blive rasende, fordi han sidder jo fuldstændig blokeret i rød zone på det tidspunkt. Og det er så der, han tager en flaske og kylder den efter Sam Omen.
Og det så jeg ikke engang gøre.
Og det er der, hvor Dumoulin dagen efter leger, han kaster en Dumoulin, flaske efter Lopez. Ja.
Han joker med om dagen efter, hvor i starten af etappen, hvor
det så jeg godt.
Han lavede, som om han skal til at kaste den på ham. Det var grineren.
Han forsvarer førertrøjen, ikke? Altså det ser ud som om han mister den, men han kommer ind. Han har 2 minutters forspring cirka til den der topgruppe, og han kommer ind så noget af det 1,5 minut efter dem eller noget i den retning, ikke?
Han er jo heller ikke, vi snakker om det sidste også. Han blev 13'er i Vueltaen, tror jeg. Han er en god bjergrytter, men jeg tror mest det der tynger ham er den tid, nu skal han jo sidde og holde sig fremme hele tiden. Han kan ikke bare sidde og gemme sig nede bagved. Og mængden af stress og træthed her, det er det, der kommer til at knække ham i den sidste ende. Det er ikke, fordi han er nogen dårlig bjergrytter.
Ja, jeg tror også, vi har jo snakket om, hvad han blev nummer 12 i Vueltaen sammenlagt. Ikke? Det her er måske lidt hårdere felt, end Vueltaen typisk er. Men jeg kunne stille se, at han, altså, hvis han mister den samme tid igen til de samme favoritter, altså, så er han ude for top 10 nærmest, så det kan gå rigtig hurtigt, fordi at selvom vi har været igennem 2 vanvittige bjergetapper og en enkelt start og noget mellemterræn, så har de holdt rimelig godt sammen, alle de store favoritter, så der skal ikke meget til i forhold til, at, altså nu tabte han 1,46 på Blockhouse, det kan han ikke slippe afsted med igen og stadig ligge i top 10, så han skal faktisk op sit niveau lidt, hvis han har seriøse ambitioner i forhold til klassementet.
Jai Hindley, Roman Bardet, Richard Carapaz, Mikkel Landa, José's bror, Joao Almeida og Domenico Pozzovivo kom samlet til mål på Blockhouse. Giroen ser ud til også at skulle blive afgjort mellem de seks, måske med Lopez som en outsider, eller måske en Gilles Matang, som... Ja, jeg ved det ikke, han holder sig til jo.
Skal jeg fortælle dig, hvordan det kommer til at gå?
Ja, kom så, oraklet Kim.
Nej, men nu, altså, han har jo gjort det samme igen med, at han kom med et udbrud, og så kommer han lidt op, og så nu kører de ham med agter igen, så kan det være, at han kommer op i et udbrud til sidst, og så henter han lidt, og så ender han på en syvende plads samlet eller sådan noget. Ikke?
I hvert fald så lå syv mand, inklusiv Gilles Matang, lå syv mand inden for 29 sekunder i toppen af det samlede regnskab, og det gør de fortsat. Mandag var der så hviledag, inden rytterne tirsdag skulle ud på sådan en lidt sjov etape. 100 km helt flat, og så 100 km, hvor de gik op og ned hele vejen og sluttede i mål med en lille rampe. Skræddersyd til Magnus Kort. Det taler vi mere om lige om lidt.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
Så er det nu, at du skal hjælpe Velropa Podcast og faktisk samtidig gøre noget godt for dig selv. Vi er nemlig glade for, at HelloFresh har valgt at fortsætte som partner her på Velropa Podcast. Og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer har bakket op om HelloFresh og deres supertilbud, og dermed også bakket op om Velropa Podcast. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 725 kroner. Så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELROPA22. Stefan, vi har jo her i forbindelse med Giro d'Italia talt meget om italienske retter og så videre. Har du lavet noget spændende den sidste uge?
Ja, nu var jeg jo ude i, jeg fik jo hele den italienske levering. Nu er jeg så kommet lidt videre. Det er jo måske, jeg ved ikke om det er italiensk at spise laks, men de har jo i hvert fald
Salmone.
Også... De har jo i hvert fald også nogle af deres fiskerbyer og sådan lidt, lidt skaldyr og fisk på menuen, men jeg fik en ponzu-glaseret laks,
okay.
Og det var faktisk ret godt. Jeg har jo holdt mig lidt væk fra fiskeuniverset af en eller anden mærkelig årsag, men det var fordi, jeg har den der klassiske menu. Så den er, jeg tror, den er mindre eventyrlysten, og så undgår man lidt...
Så er en del laks i, faktisk.
Ja, jeg tror faktisk, det er første gang, jeg har fået laks.
Jeg kørte klassikeren Pankoen, kom på banen igen.
Hvad er det
som de fleste herhjemme sikkert kender som rasp, men man skal bare bruge...
Nej, det er sådan noget, det er sådan noget ret stort rasp.
Er det noget stort rasp? Noget
japansk rasp, det er sindssygt godt panko.
Ja, den der snitsel, panko-snitsel, og så æbleslår, tror jeg, den hedder, med æbler og salat og aioli og sådan noget, det er en HelloFresh-klassiker hos mig i hvert fald, og den ryger ned.
Der er rigtig mange gode ting at vælge imellem. Jeg har selv lige fået en rødvinsstegt kylling, som er sådan lidt, apropos Tour de France, så er det sådan lidt coq au vin-agtigt. Virkelig, virkelig lækker. Du sagde, at du får den klassiske. Jeg har valgt den, der hedder hurtig. Det vil sige... jamen, det har jeg. Prøv at høre. Jeg går ind, og så vælger jeg de der hurtige retter der mellem 15 og 25 minutter. Nogle gange så vælger jeg lige en, der var lidt længere. Men det er bare rart, det der med at kunne komme hjem, enten man kommer fra arbejde, eller man kommer fra en cykeltur, eller hvad det er.
Og så lige få en quickie.
Ja. Hvis der er couscous, så er der lige få en quickie der, ikke? Præcis. Nej, så er der masser af muligheder ind på HelloFresh. Har du ikke været at tjekke dem ud endnu, så gør det og bliver inspireret. Der er simpelthen så mange fede retter derinde, mange lækre retter derinde. Så gå ind og brug den her kode. Prøv HelloFresh nu. Brug koden VELROPA22, så får du altså hele 725 kroner i rabat på din første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELROPA22, så støtter du altså op om VELROPA Podcast. Du må meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELROPA22. Hver uge frem mod Tour de France, der vil vi jo gerne give dig et interview med en markant personlighed, der har haft noget med turstarten at gøre, eller har noget med turstarten i Danmark at gøre. I dag har vi en tidligere rytter med, som du jo nok kommer til at se en hel del til i dit fjernsyn til sommer, men som også har lidt en historik med Giro d'Italia. Jeg fik en snak med Lars Bak i går tirsdag, som var en meget speciel dag. Lars Bak, tak fordi du har tid til at være med i Velropa Podcast.
Jo, tak. tak skal du have, Claus.
Jamen, hvordan går det med dig? Det er længe siden, vi har hørt fra dig.
Jamen, det går stille og roligt. Vi har læst løs pause her med Uno X kvindehold ind til Ride London Classic, der starter her den 27. maj. Og så, så går det løs igen.
Nu fokuserer du selvfølgelig mest på kvindeløb, sådan rent berufsmæssigt. Får du tid til at se lidt herrecykling også?
Jamen, jeg prøver at se alt det cykling, jeg kan. Jeg har stadigvæk med kommentator job med TV2, så jeg er nødt til at følge med, og jeg elsker jo at se cykelløb, så jeg ser alle cykelløb, jeg kan komme til, Claus.
Og hvad bliver din rolle her til sommer i forbindelse med turen?
Jamen, det bliver jo også at lave aftentur sammen med Rasmus Stagehøj, ligesom jeg har gjort de sidste par år, så det ser jeg meget frem til. Det var jo rigtig sjovt sidste år, og det håber jeg også, det bliver igen i år.
Og hvad siger du til turstart i Danmark?
Jamen altså, det bliver jo ikke meget større, gør det. Jeg tænker lidt, det er jo vanvittigt. Jeg har prøvet at få det til Danmark i så mange år, og nu er det endelig lykkes. Så jeg glæder mig helt vildt. Det tror jeg, jamen alle cykelinteresserede og ikke cykelinteresserede, det er jo en kæmpe, kæmpe event. Så det bliver vildt. Det gør det helt sikkert.
Er det noget, du nogensinde havde forestillet dig, som rytter skulle ske?
Jeg tænker, at det vil være noget, som ville komme til at ske på et tidspunkt, men at ASO bukket sig for, at der allerede kunne være en hviledag efter 3 dage, det havde jeg faktisk ikke set komme, men det er jo det, de har gået med til, og det er også derfor, det har været en mulighed. Og det er jo, nu har vi haft VM på landevej, vi har haft Giro d'Italia, så nu mangler vi bare få Vueltaen op til Danmark også, så har vi altså ikke Grand Tours.
Og det hele det åbner jo med en enkelt start på dansk grund og en mulig dansk gul trøje. Hvor gerne vil du have kørt den enkelt start?
Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jeg var jo privilegeret at komme til at køre både VM i København, ikke, og Giro d'Italia, som startede i Danmark også. Så jeg skal ikke klage, men det er klart, at Tour de France, det er det største, så det kunne da være fedt at få lov til at køre det, men så kan jeg så stå og evaluere om aftenen og gøre mig klog på, hvad de unge danskere har gjort rigtigt, og hvad de har gjort forkert. Forhåbentlig så har de gjort alting rigtigt, og der er en dansker, der kører rundt i en gule førertrøje, når vi kommer ud af Danmark.
Det vil det være den optimale udgang på de 3 dage i Danmark. Får du fulgt lidt med i Giroen?
Ja, det gør jeg faktisk. Nu er det jo 10 år siden, jeg vandt en etape. Claus, det er jo Norges nationaldag 17. maj, så det kan jeg er med.
Ja, jeg ville til at spørge dig, om du vidste, hvorfor jeg ringede til dig.
Ja, jeg havde det lidt i tankerne. Sidste uge, da du snakkede om det, så havde jeg ikke, men da jeg så ligesom så dagen i dag, også fordi jeg har været formindt af nogle af mine venner, så tænkte jeg, at du laver nok lums bagtanke med det, så det er altid dejligt, når du ringer, Claus.
Hvor er Lars, det er 10 år siden, du vandt en etape i Giro d'Italia. 1, det, og 2, så er det sidste gang, en dansker vandt. Lars, tag mig lige tilbage der til for 10 år siden. Hvad husker du fra etappen?
Jamen, jeg husker, at det var en etape, som jeg potentielt kunne vinde. Jeg var i rigtig, rigtig god form, og jeg gjorde jo også alt for at komme med i det her udbud. Og da det så kom afsted, så sagde jeg, tænkte, at det er altså en stor chance, fordi vi fik et godt forspring, og så stod det hele bare i mit stjernetegn til sidst, til at sige, ikke? Jeg var god, heldig, og timing var bare helt rigtig på de sidste par kilometer, og så kørte jeg bare fra dem, ikke? Det var jo det var en kæmpe stor dag. Altså det er noget, jeg stadigvæk kan få gåse ud af at tænke på, fordi at det er bare kæmpe stort at vinde i en Grand Tour. Og selvfølgelig er det allerbedste at være der vinde i Tour de France, men det var jeg ikke god nok til. Så måtte jeg tage Giroen, og det var kæmpe stort for mig også.
Altså det sjove det er jo, at den etape, vi skal se i dag, den ligger til Magnus Kort. Kunne det ikke være meget sjovt, hvis han vandt i dag?
Jo, og Magnus Kort har jo fødselsdag samme dag som mig, 16. januar, så det kan ikke, det ligger i stjernerne, skal vi ikke sige det sådan, at han skal vinde i dag, så det kunne jo være kæmpestort, og så er der nogen, der kan, så er det Magnus Kort, og så har han jo vundet i alle 3 Grand Tours, så det er der bare med at få det gjort i dag.
Den der med den fælles fødselsdag, det var en lille fun fact, jeg ikke var klar over.
Ja, men det er sådan noget, du skal undersøge inden, Claus, men det har vi faktisk, og han har så bare vundet mange flere cykelløb, end jeg nogensinde har gjort i min karriere, så det skal han bare blive ved med, men jeg tror også, han har store muligheder, hvis det ikke bliver i dag, jamen, så har han stadigvæk mange muligheder tilbage, jo. Han er jo god i alt terræn, Magnus.
Bestemt. Til gengæld så har du kørt flere kilometer forrest i feltet, end han har.
Der kommer han ikke til at slå mig, heldigvis. Fordi så vil han ikke vinde så mange cykelløb, så det skal jeg ikke prøve at overgå mig i.
Hvad siger du til årets Giro ellers? Den er jo vanvittigt spændende med 7 mand inden for 30 sekunder i toppen.
Ja, og altså, nu har jeg jo selv kørt 10 Giro d'Italia, så det er jo først i den sidste uge, man virkelig ser, hvem der sætter trumf på. Lige nu der er stadigvæk flere inde i billedet, men jeg sætter mine penge på Carapaz, og så må vi se, om det kan passe. Men det er ham, jeg tror på. Jeg tror, når de kommer i den tredje uge, så har han et ekstra gear. Men lige nu der er det super spændende, fordi det er rigtig, rigtig tæt, og der er flere, der har vist gode takter. Men det er altså i den tredje uge, at de skal bekende deres... Der er gode ben, og det får vi så se, hvem der har det.
Her til sidst, Lars, så skal jeg lige have et bud på en eventuel dansker, som har den gule førertrøje, når vi forlader Danmark efter tredje etape i Tour de France.
Jamen, det er jo jeg kan ikke gøre ligesom Rolf Sørensen. Jeg kan ikke nævne 4. men så lad mig sige Mads Pedersen. Fordi jeg tror stadigvæk, han kører top 10 på enkeltstarten, og så er der også de her bonussekunder, som han... kan rave til sig, fordi han, vi har set ham i de her masse spurter i år, hvor han kører nogle vanvittigt lange spurter, og på hjemmebane, hvor han er kommet til at være i maksimal topform, jamen så tror jeg også, han potentielt kan vinde etappe, men i hvert fald også grave sekunder sammen, sådan at når vi kommer ud af Danmark, så har han førertrøjen. Plus der kan komme noget sidevind, hvor Mads jo også er god, så vil jeg sætte mine penge på Mads faktisk.
Så det vil jeg også gøre. Jeg synes faktisk, det var det bedste argument, jeg har hørt længe, Lars, det der, så det var godt, jeg fik ringet til dig.
Jamen, det var så lidt, Claus.
Hvad siger I til det? Kan det passe, at Carapaz han vinder det hele?
Kan det virkelig?
Han er vel den bedste position lige nu med et rigtig stærkt hold, så de har i hvert fald ikke vist svaghedstegn på noget tidspunkt.
Nej.
Og der fik I jo så også lige lidt hjælp til quizzen. Lars Bak er den seneste dansker, der har vundet i går tirsdag på Norges nationaldag 17. maj. Der var det præcis 10 år siden, at Lars han vandt, og altså dermed også 10 år siden, vi har haft en dansk sejr her i Giro d'Italia. Med mindre selvfølgelig, at Magnus Kort han kunne gøre det. Fordi vi havde den der 10. etape. Vi har set frem til den. Den lå lige til Magnus Kort. Som sagt, først 100 flade kilometer, så masser af pukler på de sidste 100. Men også en finale, som skulle vise sig at blive uden vores gode ven.
Ja, altså kan man sige, at den første halvdel af dagen blev egentlig kørt meget... meget piano, uden de store problemer, og da vi så begyndte at ramme kan man sige, den puklede anden halvdel, så begyndte det faktisk at spidse til. Man kunne se, at specielt Intermarché og Alpecin, de ville gerne sætte hårdt tempo for at få være sikker på at skille sig af med de spurtstærke herrer, som alligevel kan overleve en del. Så der blev trykket virkelig, virkelig hårdt på. Og det åbnede også op for nogle angreb i finalen faktisk. Altså det udviklede jo så faktisk til at være næsten en bjergetap på de folk, man så i fonden. Jeg tror endda også Carapaz, han prøvede sig en enkelt gang, hvor jeg sad og tænkte...
Efter han i øvrigt havde været i grøften, ikke? Eller ude på en mark, ja. Og havde nærmest korn siddende i trøjen, eller hø eller halm eller et eller andet.
Hjelmen. Ja, den blev kørt rigtig, rigtig hårdt, og vi så faktisk også til sidst, at jeg tror det var Pozzovivo, der selv måtte frem og lukke nogle af de der angreb, fordi at det var hele, altså de havde faktisk skabt et monster der, som jeg ikke tror, de var klar til at håndtere så godt, men altså, det var en fed etape, og det blev bare for hårdt for Magnus, som ikke helt har, kan man sige, han havde jo ikke formen super godt på plads inden, og det er jo det, han skal finde det undervejs i løbet, og det er en svær opgave.
Man kan sige, at den første etape der var jo lidt en anden sag, for der var det kun lige til sidst, der skulle lukkes op, og der var det på eksplosionen lige til sidst, hvor den her, der var det op og ned de sidste 100 kilometer, og i hvert fald de 50 af dem blev der kørt virkelig hårdt fra Alpecin og Intermarché. Og Intermarché viser jo at være noget stærkere hold end Alpecin, synes jeg, i det terræn, kunne man godt se. Man har selvfølgelig også lidt nogle andre typer, som Jan Hirt og Tarder med, og Pozzovivo, de lige pludselig kan sætte i spil der.
Ja, jeg tror også, jeg snakkede faktisk også med Matti om det kort, hvor at han også var inde på, altså det var præcis det med, at Kort var kommet ind til første etape med en hel masse friskhed, og der kan man lave noget spektakulært på første dagen, men når trætheden først begynder at melde sig, så skal man altså lige begynde at tænke lidt mere om det, og prøve at restituere lidt mere fra dag til dag. Så ja, nu synes jeg til gengæld også, at vi har set en Magnus Kort, der har været lidt mere anonym, hverken gået i udbrud og ikke været fremme og spille med musklerne på noget tidspunkt, så jeg tror, han skal begynde at lave noget snartere. En anden sjov ting, som jeg også hørt fra Matti, fordi jeg spurgte ham så ind til massespurterne og de der lidt mere kuperede spurter, hvor at vi ved jo, at Magnus Kort, han har været lidt, han har været sådan lidt, holdt sig lidt ude for spurterne, når der var for mange. Men der var Matti altså sådan lidt, det kan han sgu blive nødt til. Altså, det gider de sgu ikke høre på, hvis han ikke. Han kan jo komme udenom, han er hurtig rytter, så han skal til at spurte.
Men det plejer at være sådan en etape her, hvor netop, at Magnus har en god chance for at vinde, fordi det udvikler sig jo præcis, som vi har forventet. Alle de store sprinter, de ryger af. Og det er jo der, hvor Magnus som regel har en fordel, for han er bedre til at køre op end de fleste. Men altså her, der ender han med at blive smidt sammen med Cavendish, sammen med Caleb Ewan, sammen med Demar, og kommer ind et minut efter alle de andre. Til gengæld, så fik vi jo så blandt de tilbageværende en fuldstændig forrygende finale. Du har gennemgået det lidt, Stefan. Der var skud i øst og vest og så videre. Der var flere, der prøvede sig af. Og så endte det hele med, at Eritreas stolte søn, ham med champagnebroppen, han jo rent faktisk, sådan rent spurtmæssigt, kørte en Flandern Kasper Asgreen på Mathieu van der Poel.
Champagnegalop. Hvad hedder det? Ja, det var sådan en, det var vel i virkeligheden sådan lidt en omvendt van der Poel, fordi det var vel van der Poel, der startede den i Flandern, men også for langt udefra til ham selv. Og så er det, han ender med det der med...
Det er en Mads P. og Wout van Aert.
Ja, og det kan han, så er han nødt til at sætte sig ned til sidst. Og i det der, hvor man også, eller det der var lighedstegnet, det var jo det her med, at den kommer ligesom i to ryg, den her spurt. Og man siger, okay, nu kommer han så op, og nu går han så forbi, og så har han ikke det der andet kick, som giver mig, så han fortsætter, og så sætter van der Poel ned og giver thumbs up, og det var en reference til den, der havde været dagen før, hvor han ligesom grinede lidt af... Er der nogen, der...
Nej.
at van der Poel lidt havde grinet af, at giver mig havde sagt, at rytterne lå og holdt øje med både ham og van der Poel, hvor der lå lidt i det der... Den der emoji, han fik smidt på Twitter der, at ja, så, kammerat, nu skal du lige herop til os andre stjerner, ikke? Og det tror jeg så var det, den thumbs up sagde, okay. Og Belgiamund i øvrigt lavede han også til ham, så sådan, okay, nu er du med.
Og så, altså, nu er du i det, og så det allerførste, han gjorde, det var at give ham krammer på den anden side målstreg.
Ja.
Men altså, jeg vil også sige, også hvis man lige, nu kan man jo se nogle af hans wattal, og jeg tror, han havde 1150 watt i 15 sekunder, hvilket faktisk er, det er sgu rimelig imponerende fra en mand, der ikke er særlig stor. Altså, ja. Det skal man også bare tænke over. Altså, og så vil jeg også bare sige, van der Poel, med alt det lort, han lavede, angreb jo igen og igen, og var også fremme og lukke nogle af de andre, der de angreb, hvor man sidder og tænker, hvad vil du egentlig? Altså, enten vil du i udbrud, eller også så vil du have nogen, der skal, så vil du køre den hjem til en spurt, men så skal du ikke selv sidde og lukke alle de huller. Så jeg tror også, van der Poel havde kørt sig selv godt død inden den der spurt.
Jeg kørte sig mere i hegnet, og jeg tror, det hænger nok også sammen med det, vi lige talte om før, med styrkeforholdet i sådan en finale her mellem de to hold, Intermarché og Alpecin, hvor van der Poel godt ved, mit hold holder ikke hele vejen hjem. Så min største chance er nok, at jeg ligesom angriber til sidst, når mit hold har trukket det langt nok ud, hvor Girmay helt klart var interesseret i, og det så man jo netop, som du siger, med Porto Vivo til sidst, der simpelthen går op og lukker.
Ja.
Vi skal bare hele vejen hjem, fordi så tror jeg på, at jeg vinder.
Han sad også, så jeg på et tidspunkt, altså Binyam Girmay, da han sad frem i fronten, og der var nogen, der begyndte at angribe, så sad han også på radioen og råbte efter folk, fordi det var planen, og de havde brugt så meget krudt på det. Alpecin, der også har brugt så meget krudt på at holde det samlet, og så skal van der Poel lægge angreb og lukke andres angreb og sådan noget. Det forstår jeg ikke så meget af. Og han har også selv sagt det her med, at nu han havde skiftet her i foråret til, at han blev nødt til at køre lidt klogere, fordi han ikke var lige så stærk, som han plejede at være. Nu vil han gå ud og prøve at være spektakulær igen, og så har jeg det sådan lidt, jamen altså, kan du ikke bare gå tilbage til at være både klog og stærk, i stedet for kun at vælge det ene, ikke? Så...
Yeah. Og jeg ved godt, at han havde offeret sig meget, van der Poel, og sågar også angrebet, og måske brændt en tændstik eller to på det der. Men er vi der nu, at der er kommet sådan lidt et blueprint på, hvordan man slår van der Poel, at har man benene, så skal man starte en lang spurt mod ham?
Det er i hvert fald en fordel, ser det ud som om at starte langt udefra. Det er der ikke nogen tvivl om, at så man, som jeg siger, både med Asgreen og med Girmay, at der kan han godt, også fordi, at han typisk netop vil have brugt mange, eller... flere kræfter ude på ruten end de andre. I et gennemsnitsløb, der vil han have spillet lidt mere med musklerne. Og det er måske det, han mangler der til sidst, når han er nødt til at sætte sig ned og sige, okay, så er det game over for mit vedkommende.
Det er også sjovt, fordi at når han angriber, så angriber han som om, at altså sådan, det her det er det sidste. Det er det vindende angreb til VM. Altså det er sådan hver gang. Mm. Og han vil ikke have nogen med. Mm. Og det synes jeg, det undrer mig rigtig tit over, fordi at, altså man tænker, okay, hvis du angriber på den der måde, så er det udtryk for, du vil køre alene hjem herfra. Der er ikke nogen, der går efter. Altså, du ved, dem, der prøver at gå efter, dem kører han agt ud med det samme. Og så sidder dem, der sidder nede bagved, og tænker, jamen, fair nok, så må vi jo arbejde sammen om at hente ham. Og så henter de ham. Ja. Altså, og så kan han prøve, så kan han finde på at angribe igen bagefter på samme måde, hvor man sidder og tænker, altså, hvis du ikke kunne køre væk første gang, så kan du nok heller ikke anden gang. Altså, jeg ved ikke, der er en dejlig...
Må ikke det er lidt efterladenskaber fra Cross?
Det kunne jeg godt forestille mig.
Jeg synes, altså, jeg fik sagt Cross på en meget fed måde.
Jeg synes, du fik det sagt fedt.
Ja. Ja. Ligesom Billy Cross.
Jeg ved ikke, hvor du vil hen med det der.
Nej, det ved jeg ikke. Men der kører man jo typisk... Altså, der kan du gøre det der med nærmest over i Bogense derovre til VM. Ja. Der kørte han nærmest for første sving, ikke? Og så bare...
Jo.
Ej, så kører du en time, og så...
Men når man kører landevejsløb, så er det jo typisk sådan, at altså, hvis der er sådan en stærk rytter, der angriber, så ved man godt, at... Altså, hvis vi ikke går med ham, så kan vi være alle sammen om at køre ham ind igen. Og så har han selv brugt rigtig meget krudt på det. Så det er jo også det, der er faren ved det, når man er en så stærk og berygtet rytter, som han er. Så begynder de andre at rotte sig lidt mere sammen mod ham. Ikke? I stedet for at gå en af en og prøve alle sammen at komme op til ham.
Og så må vi bare lige løfte på hatten også for Juan Pedro Lopez, som med vold og magt forsvarede sin lyserøde førertrøje endnu en gang. Altså masser af rytter blev sat på den her etape, men som du sagde, Stefan, så var det altså sådan en lidt interessant etape, fordi der kom nogle ponchers med hjem, og der kom alle klassementsfavoritterne med hjem, og dermed også den lyserøde førertrøje, som holdt sig til, og han forsvarede altså den lyserøde førertrøje på 10. etape. Binyam Girmay fra Antamarché Wanty-Gobert-Materiaux, som holdet hedder, vinder etappen. Det gør han foran Mathieu van der Poel og med Vincenzo Albanese fra det lille Eolo Cometa-hold på tredjepladsen, mens Magnus Kort altså som sagt kom ind et minut efter de forreste. Det blev den sidste etape for Binyam Girmay, der så skyldte sig selv i øjet med en champagne på. Nå, traditionen tro. Og hvis man vinder i Veluropa-konkurrencen her, så kan man måske fyre champagne af. Bare husk at fyre det i retning af nogle andre. Traditionen tror, der trækker vi jo lov om Veluropa Cup i hver udsendelse, og det fortsætter vi naturligvis med her i 2022. Og så snart Giroen er færdig, så trækker vi faktisk også lod om tre super fede bøger, nemlig billedbogen eller fotobogen, om man vil, fra fotograf Niels Meilvang, der har dokumenteret Tour de France gennem 20 år med sine enestående evner bag et kamera. Det er noget nær den perfekte coffee table book for alle cykelfans. Og vil du deltage i lodtrækningen om en af de her tre bøger, og naturligvis en kop, så er det nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså hver uge i vores lodtrækninger. Stefan, vi skal have fundet vinderen af ugens Veluropa Cup.
Det skal vi. Den her gang så har vi en, der har bare lagt en femmer, men det har han også gjort i noget tid faktisk. Han har lagt siden maj 2020, så det er altså to år nu faktisk. Vinderen det er Kenneth Pansett.
Det kan være, at vi har en svensk lytter med.
Er det et svensk navn?
Kenneth Pansett.
Pansett. Det kunne også være et møbel i en IKEA-forretning.
En Pansett. Er det sådan en lille reol, eller hvad?
Ja, det tror jeg.
Det er sådan anyway.
Skuffedejer med en kommode.
Kenneth, tusind tak, fordi du støtter Veluropa Podcast, og kæmpe stor tillykke med din Veluropa Cup. Vi vil jo naturligvis gerne se den på de sociale medier, så tag et billede af den, når du får den. Og gerne, at du sidder og drikker i den, mens du sidder og ser et cykelløb. Jeg drikker 18, tror jeg, det hedder. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Kenneth, og husk at støtte, hvis du vil være med i konkurrencen, lodtrækningen om de her tre bøger fremadrettet. Og så er 11. etape netop slut. Den endte ikke overraskende i en masse spurt. Der var ikke mange buler på vejen. Der gik fra Sant'Angelo di Romagna til Reggio Emilia. Kan I lide det?
Nå, Romagna.
Hvad sagde du?
Romagna.
Romagna, hvad sagde jeg?
Romagna.
Romagna, Romagna, Romagna. Nå, i alt 203 km, hvor feltets hurtigste glæder sig til endnu en mano a mano test, men som du nævnte tidligere, Stefan, så for Mark Cavendish, der var det uden Michael Mørkø, og det synes jeg faktisk godt, man kunne se ja. I spurten. En spurt, der bliver vundet kunne hjælpe med, af Alberto Danese.
Verdens bedste leaderopdrytter.
Verdens bedste leaderopdrytter.
Ja, nej, hvad hedder det? Ja, han bliver afleveret for tidligt, Cavendish. Og så er det ligesom om, at jeg tror, det er Ballerini, der afleverer ham. Og så er det ligesom om, at han må gå ned i fart. Han kan godt se, okay, det her det er for tidligt. Hvad fanden gør jeg så? Så skal han til at orientere sig, så går han ned i fart, og så kommer alle de andre sådan over i venstre side. Og lige det, han skal til at op i fart igen, så ligger Singledam eller Guagnetti, en af Demars...
Det er nok Guagnetti.
En af hans leaderryger ligger simpelthen imellem...
Som er Demars leader.
Ja, som er stoppet, men som så kommer til at ligge imellem Cavendish og alle de andre... Eller, alle de sprinter, der skal være med i spurten i hvert fald. Og så skal han ligesom sådan op i fart og udenom ham. Fordi på det tidspunkt, hvor han så kommer udenom ham, så ligger han faktisk side om side med Danese. Men han kommer med fuld skrald bagfra og har ikke været nede i fart. Og der kan man bare se, hvordan så kører toget bare, og så må Cavendish, han stopper jo med at spurte.
Ja, han stopper forholdsvis hurtigt faktisk. Ja. Der, hvor han faktisk kommer ud igen, altså der er det jo faktisk Demar, der har åbnet en rigtig tidlig spurt, og kommer blæsende med mange af de andre sprinter på hjul, så der har han faktisk tabt den allerede der, altså det, de går udenom ham. Og jeg tror også, det er rigtig hårdt, når han sidder jo, han bliver leveret af Ballerini, som kommer... Altså, jo alt for tidligt frem, og det skal man tænke over. Både Ballerini går død, taber farten, men det er også hårdt at sidde i anden position. Så hvis ikke man bliver leveret perfekt, så går det for alvor galt. Fordi at man får meget mere vind på snuden, når man ligger toer. Hvad hedder det? Selvfølgelig ikke mere end... Altså, hvis man ligger nummer 4 eller sådan noget, så er man meget bedre dækket af vinden. Så det er ikke så godt at få sådan et langt sejt træk af Ballerini og skal ligge i anden position så lang tid. Og så endda, når farten går af, når man skal til at, lige inden man skal til at lancere sin spurt. Det bliver faktisk ikke meget værre, så tæt på og perfekt, men man er alligevel så langt fra.
Den eneste, som rent faktisk havde mere end én Litauen-rytter med i finalen, det var Demar. Han har to, og da han så starter sin spurt, Demar, der tænker man, om den kører han hjem fra front. Og vi er lige siddet her tidligere i udsendelsen og ros Demar, men altså... Enten starter han den for tidligt, eller også så var der bare andre, som ligesom havde mere, hvad skal vi sige, behov eller gejst for at vinde, fordi Fernando Gaviria kommer med fuld skrald, og ligner jo faktisk vinderen af etappen, indtil Danese kommer out of nowhere.
Ja, fordi Danese kommer til at ligge bag ved fire ryttere, som jeg husker det, som er fire topsprinter, der ligger foran ham, og der ligger han altså virkelig dejligt, ikke? Og så får han timet den helt præcist, at han går venstre om den lige det rette øjeblik, og slår nærmest Gaviria på målstregen, og han må være ved at forbande den Giro langt væk. Ja. Ligesom Caleb Ewan i øvrigt, som så kommer ud og sejler lidt ud i højre side til sidst. Og Demar ender jo ikke engang på Polen. Consorni og Gaviria.
Så der, de kommer alle sammen lige der til sidst. Ja, men jeg
så
tror,
den er åbnet for tydeligt, ikke?
Noget af det, som man nogle gange ser med de her, der kommer flyvende lidt bagfra, det er, Som Alberto Danese, selvfølgelig, han er en super hurtig sprinter, som måske lige skal have lært de sidste detaljer, og have et bedre hold med sig måske. Men der opstår nogle gange sådan nogle hulrum inde bagved de hurtige sprinter, hvor at når man kører med 80 km i timen, så er der pænt meget vindmodstand ved de hastigheder. Så når man kommer ind og får lagt sig de helt rigtige steder i forhold til vinden, og at du sidder inde bag ved fire mand, så kommer der nogle gange sådan et lækkert hulrum, hvor man virkelig kan få samlet noget fart op. Og det er sådan, jeg ser, at Danese, han får, kan man sige, udnytte situationen, men jeg tror også, der skal en god portion held til, fordi vi har set nogle gange før, specielt ham her, Daniel McLay, var der nogle videoer af, hvor han får guidet sig igennem nogle vanvittige spurter, siddende nærmest, ikke, og overspurter nogle store sprinter, så det er noget, man kan gøre, men der skal altså meget held til, så det er ikke en strategi, man kan planlægge sig frem til, men nogle gange, så kan man være lidt heldig og udnytte de situationer, der opstår.
Michael Mørkøv var ikke foran Mark Cavendish, han var til gengæld i Discovery's studie, og han gennemgik den her spurt lige kort, og sagde jo om Danese, at havde han haft et hold foran sig, så havde han ikke vundet den her etape. Så han lavede lidt det der crowdsurfing der, ikke, hvor han lige sådan hopper fra jul til jul.
Ja, det er også det, kalder man det også, ikke? Og nogle gange, når man er ene sprinter, så handler det om at ligge og surfe rigtigt rundt de, hvad hedder det, mellem de forskellige hjul og komme ind de rigtige steder. Det er svært at være alene, fordi at man så ofte, når man kommer ud af position, så er der kun en mand, der kan køre sig frem til fronten igen, og det gør man oftest ved at køre ud i noget vind. Mm. Så det er bare en super svær disciplin. Der er ganske få rytter, der har været i stand til at gøre det. Robbie McEwen er en af dem, som jeg husker allerbedst for at kunne klare sig.
Buhani har også kunne klare sig sådan nogenlunde.
Kittel også til sidst, hvor de ligesom opgav.
Ja, det er
faktisk rigtigt. Ja, det er faktisk rigtigt. Men han gjorde det så på en meget, på sin helt egen
brølstærk måde.
Ja.
Alberto Danese får en højst overraskende sejr i Giro d'Italia på den her spurt-etape. Det gør han foran Fernando Gaviria, og så med Simone Consonni på en fornem tredjeplads. Arnaud Demare bliver kun 4, og Caleb Ewan bliver kun 5, og så Cavendish ind på 6. pladsen. Kort, som Mathieu Brechel bad om at køre med i spurterne, han blev nummer 53.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Oddset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Du skal naturligvis ikke snydes for den samlede stilling i Giro d'Italia. Der er som sagt kørt 11 etaper, og dermed så er vi altså mere eller mindre præcis halvvejs mod afslutningen i Verona. Giroen føres lige nu af, vi har nævnt ham et par gange, Juan Pedro Lopez fra Trek Segafredo. Så ligger der 6 ryttere yderligere inden for 30 sekunder. Nærmeste forfølger er Richard Carapaz, så Joao Almeida, så Romain Bardet, Jai Hindley, Gilles Martin, som sagt, og så Mikkel Landa. De ligger altså alle sammen inden for 29 sekunder. Den eneste ud over det, der er inden for minuttet, det er Domenico Portovivo, som er 54 sekunder efter. Og så ligger Emmanuel Buchmann der på 1.09, og Pello Bilbao på 1.22, og selvfølgelig fristes man til at sige the grand old man Alejandro Valverde på 1.23. Der er faktisk noget, vi har glemt at tale om, og det er jo, at vi vidste godt, at Alejandro Valverde havde meldt ud, og det her, det var hans sidste sæson, og vi nævnte det jo faktisk lige kort i sidste udsendelse, tror jeg, der er Kim, der bragte det op, at det her, det var måske farvelturen for Vincenzo Nibali, eller farvel Giroen for Vincenzo Nibali. Han meldte jo ud efter 5. etape, som gik til hans hjemstavn Messina, at det her, det var hans sidste sæson i cykelsporten.
Nå, det vil du gerne have en kommentar til.
Ja, det vil jeg meget gerne.
Nå, okay, jeg troede, det var en konstatering. Ja, og det er selvfølgelig et fint sted at gøre det, og det... Nu sad han jo... Jeg ved ikke, om det har lettet noget pres for ham eller noget, fordi så sidder han lige pludselig helt vildt godt med på Blockhouse, noget man nærmest ikke har set i flere år fra ham. Så måske han lige giver den en skalle her i det sidste.
Jeg tror, vi nåede at sige i sidste uge, det ikke har været en god Giro for ham.
Ja.
Og så melder han ud, at nu er det slut, og så sidder han faktisk, som du siger, fint med på Blockhouse. Otze sidder også med fint igen på Veluropa podcast, og hver uge der kan du finde de klassiske Veluropa specials på otze.dk, Stefans Staltip, Plæstners podie og Veluropas vinder. Og gennem hele Giroen der kan du også spille med i Otze-quizzen og vinde 200 kroner til din konto på otze.dk. Du får 5 udsagn og skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de 5 udsagn der går hjem. Du finder konkurrencen på vores Facebook-side facebook.com/Veluropa. Der kommer en Otze-quiz senere på ugen, så hold øje med vores Facebook-side. Til gengæld så skal vi nu se, om der var nogen, der ramte plet i sidste uge. Der var 4 udsagn, der gik hjem. Carapaz i top 3, Valverde i top 10. Det har været Blockhouse-etappen, ikke? Carapaz i top 3, Valverde i top 10, Carapaz i mål før Yates, og Bardet i mål før Richie Porte. Og normalt, Stefan, så beder jeg om trommesolo, men jeg skal ikke bruge en i dag, fordi der var ikke nogen, der vandt.
Jeg tror, den der, man er faldet af på, det vil vel være det i top 10, tænker jeg. Der er nok mange, der ikke har...
jeg tror også Yates, tror jeg, der er mange, som troede, måske ville komme ind før Carapaz. Men du har fuldstændig ret. Men der var altså ikke nogen ud af alle jer, der deltog, som ramte plet. Men det skal jo ikke holde jer fra at deltage igen. Der er kun 3 krav for at være med. Der er faktisk fire. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, du skal have en blå konto hos Odset for at modtage din præmie, hvis du vinder. Og så skal du altså også lige opdage, at quizzen ligger der inde på vores Facebook-side, facebook.com/Europa. Så husk at gå derind. Like siden, følg siden, så er du sikker på at lige opdage i dit feed, når quizzen den kommer op. Nu kigger vi frem mod de kommende etaper i Giro d'Italia, og det begynder sådan til dels, kan vi vel sige, stille og roligt. Men så skal der lov for, at Giroen skruer op både for højdemeter og sværhedsgrad, Kim.
Når vi nærmer os den humane sidste uge, og det er det, vi kalder det for. Torsdag, som er i morgen. Parma, Genua. To klassiske italienske byer, 204 kilometer.
Jeg skal sige, det lyder som fodboldkamp.
Ja, det kunne det faktisk sagtens have været. Men så havde det nok heddet Sampdoria, tænker jeg. Som ligger i Genua, tror jeg. Gør det ikke det?
Jo.
Ja.
Der er sgu da også en, der hedder Genua. Der er også et hold, der hedder Genua.
Ja, det er der sikkert. Altså, der er også et, der hedder Roskilde. Men det er ikke sikkert,
kan
det er
vi komme
gode.
Videre?
Skal vi videre? Vi gør det kort. Spiller Damsinio ikke i Sampdoria? Nå. Det er sådan en, jeg vil sige, det er en udbudsetappe, fordi den er for hård for sprinterne. Den er for blød for klassementet. Den starter sådan nærmest op ad i 100 km. Tre kategorier, tre stigninger, og den sidste der med 30 km for mål, 4,3 km, 8% i snit. Det er igen sådan noget, hvor nu er det så kun Van der Poel, der skal have skivet de tunge sprinter, og så håber på, at han kan komme hjem. Nu har han da i hvert fald ikke givet mig at skulle kæmpe med om sejren, men måske Magnus Kort kan være klar til den. Så har vi Sanremo til Cuneo.
Det er fredag.
På fredag. Og den kan vi jo godt kalde flad, men fordi der er 100 km fra mål, når den sidste eller når den alvorlige kategori 3 stigning.
Der er en kategori 3 stigning, ikke? Og ja. Den ligger der 50 km fra mål, eller 100 km fra mål. Men etappen er kun 150 km.
Ja, men det skal men der er stadig kun 100 km til mål. Så og det er langt nok til at sprinterholdene kan komme tilbage. De er trods alt stadig en del sprinter, og de er også ret, altså nogen har mistet nogle lead-out folk, som vi snakkede om med Ewan og Cavendish, men de er stadigvæk rimelig godt kørende, de her sprinterhold, så jeg tænker, at den bliver nok for sprinterne.
Nu nævnte du kort til 12. etape. Jeg tror, vi er mange, der ser frem til 14. etape på lørdag, og har ligesom måske sat et kryds i kalenderen og sagt, det er kort etappen nu.
Det er det. Altså, det er jo helt klart. Altså, fire kategori 2 stigninger på den sidste halvdel af etappen. Kun 147 km. Men den lugter langt væk af udbrud, og det ved folk godt. Så det kan også godt være sådan en, hvor der kan gå lidt tid, før udbruddet kommer afsted. Van der Poel, Magnus Kort, Thomas de Gendt. Måske endda nogen, der er lidt mere. Altså, for en kategori 2 stigning i Giroen, det er altså ikke...
Det er
nogle hårde bjerge.
Kæmne er... Det er humant nok, vil jeg sige.
Ja, det er
næsten inhumant.
Ja. Og så, så er der jo faktisk en lille bjergetappe på søndag fra, hvad hedder det, og så er vi helt op på 177 km, hvilket er meget i forhold til de to foregående etapper. Og der er tre stigninger på den sidste halvdel af etappen, og der er det helt klart de to første, der er sådan at de stejleste og de værste, hvor den sidste, den bliver sådan lidt Etna-agtig. Den er
lidt human.
Ja, men den er lidt stejl i starten, men ellers så de sidste 10 km, der er sådan noget 2-3%.
Ja, så
ja, og det vil sige, er der nogen, der ryger fra der i starten, så kan de også godt komme tilbage på noget dieselmotor på den sidste. Og det kan så godt gøre, at det bliver et udbrud i stedet for klassementet her, fordi hvis klassementet vurderer, den er simpelthen ikke hård nok den sidste stigning til at gøre en forskel på, så gider vi måske ikke at begynde at angribe så langt udefra, hvilket altid er med større risiko, og så kører de måske en lille smule piano hen over de der næst sidste og tredje sidste stigning.
Så er der vild dag mandag, og så er der igen bjerge på menuen tirsdag.
Ja, det må man sige. Tre kategori 1 stigninger, og så Mortirolo. Som den absolut mest kendte. Men den ligger så med toppen 70 km fra mål. Men den her afsluttende Santa Cristina-stigning, den er helt vanvittig. De sidste 5 km, der er det bare mellem 10-12% hele tiden. Så der er ikke nogen tvivl om, at der bliver kørt. Altså om klassementet så kommer først til mål, eller de kommer efter et udbud, så bliver der kørt klassement, og det bliver kørt helt foran, og det er... ikke ud af bagdøren, det er op foran, der kan angribes på den, det er helt sikkert.
Tirsdag, der får vi måske et skift i den lyserøde førertrøje, hvis det ikke er sket. Og ellers, kommer det med stor sandsynlighed onsdag, hvor der igen er bjerge på menuen.
Det er sket inden.
Hold okay. Nu også.
Ej, der er, ja, her er der to kategori 1 stigninger til sidst. Ikke? Den afslutning er kun 8 km lang, men 9-12%.
Altså det er onsdag det her, ikke, hvor de kører fra Ponte de Legno til Lavarone.
Jo, og så kan man sige, at der er de her to kategori 1 stigninger. Altså, typisk så vil I jo sikkert sætte tempo på den første, og så kommer den her. Det her bæst med 9-12% på over 8 km, så skal der sættes ind der. Ikke?
Altså virkelig, virkelig interessant her. Ikke? Søndag, bjergetappe, spændende at se, hvad de gør der. Det er jo den, du sagde, Kim, var afslutningen måske ikke er hård nok til, at klassementet
gider. Ja, der er stadigvæk mange højdemeter, ikke? Så det kan godt være det der med, at når de så kommer frem til den der sidste etape, så er der måske allerede faldet nogen frem, fordi der kan de så være røget ud af bagdøren i stedet for, hvis der er nogen, der så ser svaghedstegn hos en eller to klassementsrytter, så bliver der lige pludselig sat tempo på. Ja.
Og så tirsdag, det er jo det, vi kalder Must See TV, 202 km, inklusiv Mortirola, ja. Mortirolo, og så altså onsdag der, den tredje bjergetappe på 4 dage, så vanvittigt spændende. Uge vi går ind i her, inden Giroen så skal afsluttes. Hvem der vinder Giroen, det ved vi først om halvanden uge. Nu skal vi have fundet en vinder i den store Giro d'Italia dansker quiz, hvor Lars Bak måske er et rigtigt svar. spørgsmålet var jo simpelt. Det er en last man standing. Danske etapevinder i Giro d'Italia. Stefan, du har serveretten. Vil du selv svare først, eller vil du lade Kim svare først?
Jamen, jeg lægger bare ud. Men Lars Bak.
Du lægger ud.
Fjerner som en Lars Bak.
Den er gratis.
Godt. Jamen, jeg kan fortælle, at det var som sagt i 2012, og det var 12. etape.
Så tager jeg Rolf Sørensen.
Rolf Sørensen har vundet, det gjorde han i 1995 på 9. etape.
Så tager jeg Jesper Skibby.
Jesper Skibby, mener du, han har vundet?
Det er en ret stor sandsynlighed.
Det er ret stor sandsynlighed for. Han vandt i 1989 på 19. etape.
Så tager jeg gode gamle Ole Ritter.
Sådan der. Og hvad kan vi sige om Ole Ritter, Kim?
Vi siger, at han vandt jo en enkeltstart. Han vandt 3 etapper måske.
Han vandt nemlig 3 etapper. Ja. Han vandt 2 enkeltstarter. Det gjorde han i 1967 og i 1971. Og så vandt han også en ægte etape, om man vil, i 1969. Ja. Den eneste med 3 sejre i Giroen. Der er en enkelt, der har 2.
Hvor mange havde Rolf?
1.
Nå. Jamen, så tager jeg Chris Anker.
Chris Anker Sørensen er fuldstændig korrekt. Han er faktisk den næst seneste. Han vandt 8. etape i 2010.
Så tager Bjarne Riis.
Bjarne Riis har 2 etapesejre i Giro d'Italia, 1989 og 1993.
Så tager Jørgen Markussen.
Stefan. Det er fuldstændig korrekt. Han vandt i 1980 5. etape, som var en enkelt start.
Så tager jeg Nicolai Bo.
Jeg skal have det fulde navn.
Nikolaj Bo Larsen.
Okay, tak. Han vandt 17. etape i 1996. Der er 2 tilbage.
To?
To?
Altså, en da. En.
Nå, okay. Jeg har også en tilbage på min liste.
Godt. Hvis jeg misser nu,
ja.
Hvad så?
Så vinder Kim pointet.
Vinder du, hvis du svarer rigtigt?
Det er jo det der spørgsmål.
Stefan vinder, hvis han svarer rigtigt.
Hvorfor?
Jeg har svaret rigtigt på alle mine også.
Jamen, det er last man standing.
Nå, okay. Nå. Jo. Får jeg så 2 point, hvis jeg svarer rigtigt, hvis Stefan svarer forkert?
Nej.
Har han brokker sig allerede?
Ja.
Nå.
John.
Ja, den havde vi jo sidst, jo.
John Carlsen.
Prøv at høre. I to, I er mega skarpe. Det er fuldstændig rigtigt. John Carlsen.
Det er nemmere, når vi har en quiz, vi har
før. 8. etape i 1900.
Til så solo, eller hvad
fanden? Jeg ved noget, det er et navn, som jeg har lært mig undervejs i Velorobe podcast.
Det var det, vi havde så meget ballade ved sidste år, fordi vi havde haft et arrangement nede på Velorobe caféen, hvor han havde holdt indlæg om hans etapesejr. Og det blev du pisse sur over.
Ja. Så husker jeg er rimelig imponeret. Altså, det kan godt være, at jeg har kørt den her quiz i en eller anden form tidligere på jer, men det var sejt det der. Alle 9, værsgo at spise. 9 forskellige danske etapevinder i Giro d'Italia og i kuppen alle sammen. Og Stefan, du får sgu et ekstra point der, eller du får et point for...
Et ekstra.
Ikke et ekstra point, men du får et point for at være last man standing og hive 5 forskellige etapevindere frem, så stillingen altså nu er 10-8.
Tror du sgu godt, du tog...
Det var godt, jeg startede.
Jeg blev virkelig nervøs, da du sagde, at der var to tilbage. Og jeg kunne have John Carlsen stående.
Faktisk, jeg havde faktisk ikke Rolf på min liste, så det var godt, du lige fik den af. Men jeg kunne måske godt have fundet den frem undervejs, ja. Men...
Godt gået, drenge. Velropa podcast er tilbage på onsdag, hvor vi kigger tilbage på den her hårde mellemuge, inden det så bliver meget mere humant i de der afgørende etaper i Giroen. Hvis du vil vinde en Velropa Cup og måske være med i konkurrencen om de her tre bøger fra Niels Meilvang, så hop ind og støt os på tier.dk. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag optog vores store gennemgang af årets kampprogram i NFL, blandt andet i med 4 NFL-kampe i Europa til efteråret. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim på Velropa, eller Kim og Velropa på Twitter. Det sker på snablag Velropa. Stefan 2000 finder du på snablag. Stefan Djurhus og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFL-ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Og tak til vores partner HelloFresh og Orze. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.